Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualių laidoje mintimis apie popiežiaus vizitą, apie tai, ką popiežius paliko savo vizito metu Lietuvoje, tas mintis, dalinasi Vilniaus arkivyskupas, metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas, garbė Jėzų Kristui. Jūsų ekscelencija, tikrai ne pirmą kartą susitikote su popiežiumi ir antrą kartą dalyvaujate jo vizite. Prieš 25 metus buvote žmogus, kuris buvo atsakingas už šio vizito suorganizavimą, visą sukoordinavimą Lietuvoje. Šį kartą popiežių priimate jau kaip arkivyskupijos galva, kaip šeimininkas kviečiantis popiežių atvykti į namus. Koks skirtumas viduje žmogiškas, vienokio dalyvavimo ir kitokio, ir asmeninė patirtis šio vizito su popiežiumi?
Gal sprendžiant asmeninės patirties reikia prisiminti kontekstą ir tie vizitai buvo visiškai skirtingi ir dėl savo laikmečio. Jei 92 metais atvažiavau į Lietuvą tik pradėti savo tarnystę ir gavau diakono šventimus, ir pati Lietuva buvo visai kitokioje situacijoje. Reikia prisiminti, kad tik 4 dienas prieš popiežiui nusileidžiant paskutiniai sovietų tankai išvyko iš Lietuvos buvo. Ir pati infrastruktūra valdžios valstybės buvo tik pačiai pradžioje. Tai iššūkis buvo labai didelis ta prasme ir technologija buvo visai kita prieš 25 metus. Didelių renginių organizavimas tarptautiniu mastu irgi buvo labai ribota patirtis bažnyčioje tuo metu. Man pačiam tai ir iššūkis naujoj vietoj per tuos metus pusantro su ta komanda, kur turėjom suorganizuoti tą vizitą. Dabar jau, kaip ir minėjot, aš ir ne tas generalinis sekretorius to vizito ir daugelis rūpesčių pereina kunigui Sauliui, kuris organizavo šį vizitą, bet ir komanda buvo žymiai platesnė, buvo ir daug daugiau patirties tiek bažnyčios pusėj, tiek ir valstybės pusėj. Jau ne vienas valstybinis vizitas per tuos 25 metus, patirtis pasaulinė daug kas skiriasi, o priimti popiežių į savo vyskupijoje, tai kiekvienam vyskupui yra nepaprastai ir didelė malonė, tai yra tas, kuris pavedė tau tvarkyti kažkokį lopinėlį šioj žemės žmonių tikinčiųjų ir jo įgaliojimu Kristaus vardu tą misiją vykdyti. Tai jis, kuris turi tiesioginę atsakomybę už visus tikinčiuosius, atvyksta sustiprinti tai, ką pavedė rūpintis. Tai didelis džiaugsmas turėti šalia popiežių, didelis džiaugsmas matyti akyse mūsų žmonių, mūsų tikinčiųjų, tą žvilgsnį į jį, kaip po savo vyriausiai ganytoje. Norim norą prisiliesti prie jo, išgirsti jo žodžius, norą branginti tą laiką kartu ir labai širdis nudžiugo, matant tą svetingą Lietuvos priėmimą šio mūsų ir ganytojo, tėvo, tas, kuris mumis rūpinasi šiame pasaulyje ir mūsų gerbuvio ir atsiliepimas su meile. Ta meile, kuris prašo, kad reikštume maldoje už jį ir manau, kad natūralus atsakas tiek ir prieš. Dėkoju visiems už maldas, kur ir vienuolynuose, ir parapijose, ir namuose, ir per radiją vyko besirengiant, bet ir toliau jaučiasi ir noras atsiliepti toliau, melstis už popiežių, melstis už jo misiją ir už bažnyčią visam pasaulyje.
Rengintis vizitui, arba kai sužinojote, kad štai tikrai jau dabar popiežius atvyks, pirmiausia, savaime iš ateino džiaugsmas, na, laukiam ir tikrai džiugu, kad sulauksime. Tačiau tuo pačiu, matyt, vis dėlto ateina kažkoks truputėlį nerimas žiūrint į dabartinį pasaulį, kai pasaulis bando, na, įpiršyti tą mintį, kad žmonės yra neaktyvus, kad jų niekas labai domina, yra persitutinę. Ir vizija arba lūkesčiai iš vizito susiję ir su žmonėmis, tada, kai pradėjote rengtis, ir jau dabar, kai na, pats vizitas pasibaigė, kai galima žiūrėti ne tai, ką galvojama, kas bus, bet kas buvo. Kiek tai panašu, kiek tai nuvylė ar viršijo?
Pirmas žingsnis besirengiant, tai ar žmonės atsilieps į tą kvietimą. Yra daug pasiūlų, daug dalykų mūsų komunikacijos sferoje, kur siekia atitraukti mūsų dėmesį. Labai džiugu, kad tiek jaunimas, tiek bendrai žmonės gatvėse, mermišes, Kaune atsiliepė, suvažiavo ir dar brangiau, kad džiugaujavo. Nu, tas momentas, man atrodo, švenčiant mūsų šimtmetį nepriklausomybės valstybės, galim pažymėti du momentus, kur iš tikrųjų jautėsi bendruomeninis džiaugsmas, bendruomeninis jausmas, kad visi esame kartu. Tai buvo vasario 16 šventimas, kur tikrai pakili atmosfera buvo ir šitas popiežiaus vizitas. Tai ir atsiliepia į jo kvietimą, ką jis sakė jaunimui, ką jis sakė keliose vietose, neužsidaryti savo individualizme, bet atsižvelgti, atsikreipti į kitus visuomenį, matyti kitą, žvelgti į kitą. Ir mes matėm tą per patį vizitą. Nu, kiek girdėjau komentarų apie ėjimą į mišes, santakoj, kad viskas labai ramiai vyko. Žmonės ir susikaupė, ir su pakili nuotaika, ir su bendruomeniška nuotaika. Mes apie tą prieš 25 metus ir daugiau. Dabar prisiminame sąjūdžio laikus, kai žmonės naktį prie laužų ir jiems nešė karštos arbatos ar maisto, kad palaikyti savo kaimyną. Mes tuos momentus užfiksuojam tokius pavienius. Mūsų iššūkis dabar, man atrodo, bus išgirsti popiežio žodžius. Mes gavom pajusti tą momentą, kur ta bendruomeninis jausmas sustiprinamos, žinom, kad tai yra įmanoma, bet atsiliepti kasdienybėje į tą vis dėlto yra dar iššūkis mūsų kasdienybei. Tai yra ta krikščioniška misija, tiek bendruomeniškumu, kad nesam individai, kurie patys savo meldžiamės, ir tada gyvenam savo gyvenimą, bet tą maldą, tą bendruomeniškumą savo parapijose, savo maldos grupėse, savo vyskupijose inkorporuoti į mūsų kasdienybę. Kad karitatyvinė veikla nėra kažkas, kur gali būti palikta kažkam kitam, kažkokiai organizacijai, bet tai yra dalis mūsų krikščionybės. Ir popiežiaus tekstuose tas kartojasi įvairiose vietose. Ir tai yra tas iššūkis, į kurį mes dabar turim žiūrėti. Manau, kad žvelgimas į tuos tekstus, įsiskaitimas, apmąstymas tų popiežiaus žodžių padės atverti mums tą perspektyvą, kur link mes turėtumėm keliauti, kad turėtumėm tą džiaugsmą ir tą viltį, kuris mums atneša. Bet trupinėlis tų dienų džiaugsmo ir vilties, kur patyrėme per šią dvi dienas jo buvimo mūsų tarpe, man atrodo, yra ta kibirkštis, kur gali užkurti dar platesnį ugnį.
Galima kalbėti apie tam tikrą prasme fenomeną, nors fenomenas yra tai, kas yra tarsi nepakartojama, bet tai, apie ką Lietuvos gyventojai galėjo girdėti ne vieną kartą, kai vyko, pavyzdžiui, pasaulinės jaunimo dienos įvairiausiose kraštuose, kai susirinkdavo jau ne tik šimtai tūkstančių, bet net ir milijonai, ir jokių incidentų. Tvarka, taika, gera nuotaika, kam teko, pavyzdžiui, Kaune važiuojant į santaką, anksti ryte bandyti lipti į troleibusą. Troleibusai buvo perpildyti, tačiau nebuvo nei vieno viduje kažkokio nepatenkinto žmogaus, kad reikia truputėlį pasispausti, jokio burbančio, džiugus, linksmi, net buvo galima pasisveikinti garbė Jėzų Kristų ir sulaukti atsakymą, nesipiktinant. Tai čia Lietuvoje irgi, ką minėjote, galėjo patirti tiek mūsų tarnybos, kurios rūpinasi saugumu, kad nebuvo problema kažkaip susitvarkyti su žmonėmis. Kur pasakydavo, ten ir eidavo. Visi klusniai, gražiai, džiugiai, be didelių klausimų. Klausimas toks. Mes vėl, kaip minėti, išgyvenome truputėlį kažko panašaus, kas buvo sąjūdžio metu, kas buvo per Baltijos kelią, švenčiant nepriklausomybės metus. Dabar mes sugrįžome į tą vadinamą kasdienybę. Kaip išlaikyti tą patirtį ir prisiminti ir darbo dieną, na, važiuojant troleibusu, kad tie, kurie yra šalimais, yra mano broliai ir seseris. Ne priešai, nebandantis mane kažkaip užgrobti. Kaip vat, tą patirtį, kurią vėl tikrai džiugiai visi patyrė, inkorporuoti į mūsų kasdienybę?
Popiežius dažnai moko, kad reikia žmogų susitikti ten, kur jis yra. Mūsų aktyvūs tikintieji, tie, kurie meldžiasi, manau, kad jie ir turi tą patirtį, kad malda ugdo vidinę meilę ir ta meilė turi perkeisti mūsų tarpusavio santykius. Bet buvo daug žmonių, kurie ten dalyvavo, kur gal mes vadintumėm ir mūsų šventiniais katalikais, kalėdų velykų katalikais, sakramentų didžiųjų. Ir šitokie renginiai, šitokios patirtys labai dažnai išprovokuoja jiems žvelgti gilyn, ieškoti, kur šaknys šitos patirties, kurią turėjom. Ir kaip minėjot, ir jaunimo dienos pasaulinės yra proga, kur Dievas prabyla įvairiais būdais tiem žmonėm, kurie dalyvauja, kurie mato, tame ir pažadina įvairius pašaukimus. Tai gali būti pašaukimus į kunigystę ir į pašvestą į gyvenimą, bet taip pat gali būti pašaukimas į karitatyvinę veiklą, į santuoką, bet į santuoką, kur yra pastatyta ant Kristaus pamato. Šitas toks sąmoningas krikščioniškas gyvenimas kyla iš to sugebėjimo, kad Dievas prabyla žmogui. Mums dabar iššūkis padėti jiems eiti sekantį žingsnį. Gal kas nors susidomėjo apie bažnyčią. Gal tie, kur visiškai atitolė nuo bažnyčios ir gal visiškai ne dėl religinio motyvo, bet pavyzdžiui, kad bažnyčioje yra žmonės, kurie moka suorganizuoti renginius arba bent gali kalbėti tokią organizacinę kalbą, kurie dirbantys įvairiuose sluoksniuose gali pirmą kartą patirti, kad yra su kuo kalbėti. Jie visada turėjo kažkokį iškreiptą bažnyčios įvaizdį. Tai tas susitikimas tiek su savanoriais, tiek su kitais, kurie dirbo tą parengiamą į darbą, visada buvo ir evangelizacinė galimybė, evangelizaciniai momentai. Manau, kad ir tarp tų pačių policininkų ta patirtis, matant tas mases kitaip elgiantis, galėjo išprovokuoti tą patį klausimą, kur girdim Naujajame Testamente. Ar esi pasiruošęs paaiškinti, iš kur ta viltis, kur yra tavyje. Ir šitie visi momentai šitų susitikimų yra tos pradinės sėklos, kurios yra pasėtos. Dabar mums reikia bandyti jas išvystyti, laistyti, kad gautumėm tą derlių lauktą. Ir man atrodo, dalis popiežiaus vizito yra tas sėjėjas, kuris sėja sėklas. Ir kaip tik šeštadienį belaukiant popiežiaus, pastebėjau, kad šeštadienio liturgijos mišiose evangelija buvo apie tą sėjėją, kuris barsto grūdus ir kai kurie išdyksta šimteropai. Tai ir mums čia dabar yra tas momentas, kad daryt, ką mes galime, tiek parapijose, maldos grupėse, geriau suprasti popiežiaus žodžius, leisti jiems įsišaknyti mūsų širdyse, bet ir imtis tą evangelizacinį darbą. Popiežiaus buvimas daugelį pajudino atvirumo link Jėzaus, bažnyčios ir bus iššūkis mums, kiekvienam iš mūsų, savo bendradarbius užkalbint ir tai gali būti pradžia besikalbant apie įspūdžius iš popiežiaus vizito. Ir tame dialoge gali atsirasti ir pakvietimas, gilintis, patirti daugiau to, ką patyrėme tą dieną.
Iš tiesų, man kaip bažnyčios daliai yra džiugu matyti ir patirti, kad popiežius ne tik tai teoriškai yra ir valstybės galva, ir bažnyčios vedlys, bet labai aiškiai matyti ir praktiškai, kad tai yra žmogus, kuris imponuoja ir į kurį įsiklauso net tie, kuriems krikščionybė, tikėjimas yra pakankamai toli. Žvelgiant į popiežiaus pasakytas kalbas valdžios atstovams, jaunimui, visiems tikintiesiems ir kunigams, kokias pagrindinės mintis, iššūkius arba paraginimus galėtumėte pažymėti?
Ten buvo įvairių ir visus sužymėti neįmanoma, trumpai bus ką diskutuoti. Vienas iš pirmųjų, ką jis pabrėžė ir įvairiose vietose kartojo, tai jis pažymėjo, pirmiausiai cituojant mūsų himno žodžius iš praeities, stiprybė tavo sūnus semia. Tai yra prisiminimas visų tų, kurių auka mes šiandien turime laisvę. Tai yra prisiminimas tų, kurie buvo deportuoti, ištremti, patyrė sunkumus, kalėjo, patyrė persekiojimus. Jų stipri valia, tikėjimas yra mums pavyzdys ir popiežius tiek kunigų tarpe, tiek jaunimo tarpe, tiek politikų tarpe tą pačią žinę, kad nepamirškit savo ištakas. Nes turim kuo didžiuotis tais, kur prieš mus ėjo. Jis jaunimui labai aiškiai pasisakė prieš tą individualizmą ir jungtis į bendruomenę. Ir vėl ta jungimasis į bendruomenę atsisako savojo aš, izoliuoto dėl didesnio gėrio, kartojo ir tą bendruomenės svetingumo supratimu prezidentūroje kartojo kelis kartus kalbant apie Vilnelį, kurį teka į Nerį, Neris, kur tampa Nemunu ir to vaizdinio pristatymu, sako, neapsiribokime tik savo interesais. Yra didesnis interesas ir prarandant save dėl didesnio gėrio visada yra bendrajam gėriui į naudą ir taip ir veikia meilė. Tai jis labai subtiliai mums aiškino, kad meilė nėra į save žiūrint į veidrodį. Meilė yra žiūrint į kitą ir matant Jėzų. Jis į viltį, į ateitį mus kreipia. Atsiremiant į tuos istorinius mūsų tautos pamatus, mūsų šaknis, ištakas, sako, žvelkime į rytojų. Žvelkime į tą, kas mums yra pažadėta. Dievas jau numato tą džiaugsmą ir aidėjo dažnai tos pačios tematikos, kur jis ir savo bendruose raštuose, homilijuose, kalbuose sako, ir tas džiaugsmas evangelinis, bet kviečia ir į tą įsimylėjimą. Įsimylėjimą su Jėzumi, kurį gaunam per maldą, per kunigams ir vienuoliams, minėjo dėl adoracijos, kad semtis iš to. Mūsų nuovargis ir neizoliuočiau tuos kalbos, nors jos buvo taikytos tiksliniai audiencijai, bet tą, ką jis sakė kunigams ir vienuoliams, tinka ir pasauliečiams. Tą, ką jis sakė jaunimui, tinka ir vyresnio amžiaus žmonėm. Pagrindinės tokios pamokos visiems, bet labiau taikomos vienai ar kitai grupiai. Ta adoracija ir semtis Jėzaus artumo, kad nebūtumėm nusivylę, kad nebūtumėm visą laiką pavargę. Iš kur ateina mūsų stiprybė, mūsų džiaugsmas. Ir jis įvardijo, kad tai yra iš Jėzaus, iš to artumo, to įsimylėjimo. Tai yra krikščioniško džiaugsmo ir krikščioniškos vilties šaltinis. Jis mus į tą pusę kreipia, veda ir kuo giliau suprasime tas mintis, apmastysime jas, tuo mes galėsime tuo labiau gyventi. Ir tai yra vienas iš tų didžiausių vaisių. Jei mes galėsime gyvendinti tuos dalykus, kur linkis mus kreipia, mes būsime daug laimingesni, kupini džiaugsmų ir vilties.
Kaip minėjote, popiežius ne kartą minėjo apie tai, kad turime vertinti savo praeitį ir Lietuvai dar reikia, manau, tikrai išmokti vertinti tą gėrį, kuris yra čia Lietuvoje, tos žmonės, kuriuos turime, ne tiek žvelgiantis, kas yra už jūrų marių, kur atrodo ten viskas, ten geriausia, bet žvelgiant į čia. Mes džiaugiamės 90 metais iškovotą nepriklausomybę. Tarsi pasekmė atgimimo. Tačiau puikiausiai žinome, kad atgimimo nebūtų buvę be tų ištikimų ir pasauliečių, ir dvasininkų kovų ir pralieto kraujo, kuris buvo padarytas per visą okupacijos laikotarpį. Prieš metus šventėme, tikrai džiugiai šventėme arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją. Ar šis popiežiaus paraginimas galėtų tapti, nežinau, paskatinimu ir jėgų sutelkimu mūsų Lietuvos bažnyčiai, kad aktyviau imtumės bylų ir nagrinėjimo tų žmonių, kurie pralėjo kraują, kurie tapo kankiniais, kad jie būtų ir pripažinti, ir iškelti, ir kad žmonės labiau juos pažintų, pasisemtų stiprybės ir galėtų dar tvirčiau su viltimi ir su džiaugsmu eiti šiandienos keliu.
Manau, kad tikrai tai bus paskatinimas. Teofilius palaimintasis pralaužė ledus, man atrodo, nes jo bylos medžiaga tinka ne tik jam vienam ta bendroji dalis, tai turėtų pasistumėti tie dalykai. Ten yra daugelis ir liks daugelis neįvardintų, kaip ir visam pasaulyje. Tarp tų šventųjų, kur bažnyčia įvardyja, yra tik maža dalelė tų žmonių, kur gyveno šventus gyvenimus, kurie aukojasi ir kas pasimatė per 2000 metų jubiliejų, kai Jonas Paulius II kvietė tų kankinių sąrašus. Tai nebuvo bylos, bet jų yra daug daugiau. Bylos vedimas yra sudėtingas kanoninis procesas vis dėlto ir reikalauja daugiau negu tik įvardintą, ką žinom. Bet turėtų išjudinti tuos dalykus. Bet yra, kur minėjot ir palaimintasis Teofilius ir daug kitų mūsų didvyrių ir mūsų laisvė atėjo maldos dėka. Ir labai didelės maldos akcijos buvo ir pogrindyje, ir užsienyje, už tuos, kur yra persekiojami, už religiją. Įdomus sutapimas, popiežius kaip tik, ir nuo pat pradžių, ir mes labai ryškiai matėm ir čia, kviečia nepamiršti į maldoje, melstis už jį. Jam išvažiavus mažiau negu savaitė po jo išvykimo, popiežius pereitą šeštadienį paskelbė maldos akciją, prašant melstis už bažnyčią. Spalio mėnuo yra rožinio mėnuo ir jis tą pačią progą panaudoja kviesti visą bažnyčią į bendrą maldą prieš piktai, prieš bažnyčios puolimus ir jų yra iš įvairių pusių. Žinom tuos skandalus tiek iš lauko, kur puolama bažnyčia ir viduje, kur dabar kyla visokios įtampos ir popiežius kviečia visus tikinčiuosius. Dalinai tai yra, ir sakau dalinai, bet jis prieš mėnesį išleido savo laišką visiems tikintiesiems sąryšiui su nepilnamečių apsaugos klausimu ir visais kasusais, kur buvo išnaudoti nepilnamečiai, prašant, kad bažnyčia melstųsi ir atgailautų. Nes nuodėmė vieno nario paveikė visą kūną ir todėl kvietė visą bažnyčią. Dabar jis labai konkrečiai pakvietė mus. Spalio mėnesį jis kviečia kiekvieną tikintį melsti rožinio maldą, kaip ir įprasta mums spalio mėnesį. Bet jis prašo pridėti prie rožinio šį mėnesį dar dvi maldas. Viena – tavo apginimo šaukiamės. Mums įprasta malda, kurią mes ir įprastai pridedam prie rožinio, bet yra šaukimas Marijos globos ir pagalbos. Ir antra malda, tai yra kreipimasis šventam Mykolui Arkangelui. Mažiau žinoma malda lietuvių kalba, rečiau naudojama, bet irgi yra šauksmas pagalbos dvasinėje kovoje. Ir šita malda turi ir įdomią istoriją. Ir taip gražiai susieja su ta bažnyčios apsauga. Jinai buvo parašyta popiežiaus Leono 13. 1886 metais. Jis po vizijos, kur taip netikėtai užėmė jį, užsidarė kambarį ir šitą maldą parašė. Sakoma, kad ta vizija buvo, kad jis matė ateinančio šimtmečio puolimus prieš bažnyčią ir velnio puolimus pasaulyje. Ir parašė ir nurodė, kad po kiekvienų mišių te būna sukalbama šita malda, prašant Arkangelo Mykolo apsaugos. Pradžioje tai buvo laikas, kai bažnyčia buvo ir pirmas pasaulinis karas taip pat, bet ir po to buvo klausimas apie bažnyčios suverenumą, išlaikomą savistovumą ar popiežiaus galimybės veikti pasaulyje. Ir ta malda buvo kalbama, iki kol 29 metais buvo pasirašyta Laterano sutartys ir sukurta Vatikano valstybė, kuri užtikrino popiežiui laisvę veikti kaip po bažnyčios galva. Po to mišiolė buvo nurodyta kitas kreipinys šitai maldai. Tai buvo leisti ramiai ir laisvai išpažinti savo tikėjimą Rusijos pavergtiems žmonėms. Tai jau taip sužaidžia gražiai su Fatimos Marijos apsireiškimu, melstis už Rusiją, jos atsivertimą ir dėl religijos laisvės. Apsauga visai bažnyčiai. Ir ta malda buvo kalbama po kiekvienų mišių iki antrojo Vatikano reformos, kai buvo pakeistas ir mišiolas ir nuimta privalomumą šiai maldai. Bet 1994 metais popiežius Jonas Paulius II ragino jos neužmiršti ir naudoti prašant pagalbos dvasinėje kovoje. Tai šita malda turi savo istoriją ir yra kreipimasis ypač siekiant apsaugot bažnyčią ir tikinčiuosius nuo užpuolimų, kai puola ir matoma, kad bandoma skaldyti bažnyčią. Ir malda yra tokia galinga, sakyčiau. Maldo žodžiai šitokie. Šventasis Arkangelė Mykolai, gink mus kovoje. Būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, te sutramdo jį Dievas. O tu, dangiškosios kariuomenės kunigaikšti, Dievo galybę nugramzdink į pragarą šėtoną ir visas piktasias dvases, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas. Maldos gale, kai visa bažnyčia imasi kartu melstis apsaugos, ne savo gale, o prašant Dievo motinos apsaugos ir prašant Mykolo Arkangelo kovoje su piktuoju, tai yra didis šauksmas ir kvietimas popiežiaus. Popiežius, kuris ką tik pas mus buvo. Manau, kad yra labai svarbu, kad mes atsilieptumėm dalinai ir kaip po padėką dėl jo vizito, bet ir bendrai atsiliepimas į bažnyčios bendrą gėrį. Šią maldą, šį mėnesį tikrai noriu paraginti visus tikinčiuosius kalbėti tiek rožinį, kaip esame įpratę kalbėti, bet pridėti šituos dvi maldas popiežiaus prašymu, šaukiant pagalbos ir apsaugos visai bažnyčiai, visame pasaulyje.
Minėjote apie šią maldą, kuri anksčiau buvo privalomų būdų, po to kviečiama yra neužmiršti. Meldžiamasi mišių pabaigoje, tai kaip ir aiškiai, yra labai aiškiai susijusi su parapija, su bažnyčia, kaip pastatu, kur visa tai vyksta. Dabar mes girdime popiežiaus raginimą pridėti tas maldas prie rožinio maldos. Kas tą maldą turėtų tarsi išnešti jau iš parapijos? Ir klausimas štai koks. Kodėl kiekvienam tikinčiam yra svarbu į savo asmeninę maldą, kurią jisai meldžiasi namuose, atsiliepti ir šią maldą? Kodėl tas raginimas jis neturėtų likti vien tik tai parapijoje tuo metu, kada priešmišės arba po mišių meldžiamasis rožinis?
Čia labai tiesiai į popiežiaus ankstyvesnį laišką. Jei vienas narys kenčia, visas kūnas kenčia. Ir tai yra bendruomeninis elementas žinoma, bet ir šita malda niekada nebuvo grinai aprobuota bendruomeniniam naudojimui. Jo tekstą galima rasti tarp maldų exorcistas.lt puslapyje ir visi, kur dalyvauja šitoj tarnystėj, šitą maldą gerai žino. Yra ir kad mes kiekvienas esame dvasinioj kovoje. Tai ir mūsų bendras atsiliepimas maldoje yra visada ir visuotinis už visą bažnyčią, už kažkokią specifinę intenciją ir taip pat už save. Turime prašyti Dievo motinos apsaugos ir mūsų dvasiniam kelyje, mūsų gyvenime, bet tuo irgi negalima apsiriboti. Tai šitas kvietimas melstis už visuotinę bažnyčią, melstis už popiežių, dar tuo yra svarbesnis, nes mūsų sujungia į tą bendruomenę ne tik mūsų parapijose, ne tik mūsų maldos grupėse, bet yra tas ryšys ir mano asmeninės, ir visuotinės bažnyčios, kai jungiamės kartu maldoje.
Jūsų ekscelencija, laidos pabaigai norėčiau paprašyti palinkėjimų ir padrasinimo Marijos radio klausytojams, pasklidusiems ne tik po visą Lietuvą, bet ir po visą pasaulį, toje vizito dvasioje Kristus Jėzus mūsų viltis.
Aš tikrai norėčiau palinkėti visiems klausytojams, kad įsigilintumėm į popiežiaus žodžius, nepamirštumėm tas patirtis, ką mes arba dalyvaudome, arba klausydami per radiją, žiūrėdami per televiziją, patyrėme popiežiaus artumu ir jo meilę. Ta viltis, kuri jis mums atnešė, ta džiaugsma, kuris mums rodo ir siūlo, yra, kaip ir šūkis šio vizito, kylantis iš Jėzaus Kristaus. Ir kuo daugiau mes atversime savo širdį Jėzaus artumui, mes tuo labiau patirsime tas malones, kur ir šitas popiežiaus vizitas, ir pat Jėzus nori kiekvienam iš mūsų duoti. Ir jos mumyse sužydės, jos duos vaisių, kad galėtumėm dalinti su kitais. Nes užsidaryti savyje, kur be būtumėm, ar vieni savo kambariuose, ar dideliai masiai žmonių, visada yra prieštaringa tai meiliai, kurią Dievas nori mums duoti. O meilė, kurią gaunam, kur yra priežastis mūsų vilčiai, yra dalinama ir turi būti dalinama. Tad semkimės iš to begalinės malonės šaltinio, kur mums yra siūloma, ir dalinkimės patyrę meilę su kitais.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausėtės laidos aktualijos. Šioje laidoje mintimis apie popiežiaus vizitą, apie tą palikimą, kurį popiežius mums palieka po vizito, dalinosi Vilniaus arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas, įkalbinu aš, kunigas Povilas Nerijauskas, palaimintos dienos su Dievu.